Содан бері өтті көктем, жыл неше, сағынышым қаулайды өрттей өртлесе. Сарыарқа мен біздің Алтай арасын ақ жауын боп шайып өттім мен неше. Өкінішім, өксігім де, өкпем де жоқ еді ғой. Жетсем дағы қалжырап, Алтай асып қайтады құс көктемде. Олар қиырып, қайта алмадым мен бірақ. Жүрегіме көмген жалғыз отпенен, жанарымда жасым қалды кеппеген. Мен Алтайдың боржусаны емеспем, арқа барып көктеген.